Yle Areena.
Suomen kilpailukyky on parantunut selviää tuoreesta kansainvälisestä vertailusta. Heikko työllisyystilanne kuitenkin hidastaa Suomen talouskasvua. Onko käännöstä parempaan tulossa? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja hyvää maanantai-huomenta. Israelin hallitus jatkaa edelleen Gaasan alueen saartoa ja puute ruuasta kasvaa. Miksi nälänhädän annetaan edelleen jatkua? Lähetyksen aluksi kuulemme Egyptin suurlähettilään arvion Lähi-idän kireästä tilanteesta. Israel on saanut aikaan aselevon Iranin kanssa ja on ilmoittanut keskittyvänsä sotilaallisesti jälleen Gaasaan. Miten tilanne nähdään Israelin etelänaapurissa Egyptissä? Siitä kysymme seuraavaksi Kairossa olevalta Suomen Egyptin suurlähettiläältä Riikka Eelalta. Hyvää huomenta sinne Kairoon.
Hyvää huomenta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump povasi perjantaina, että Gaasan kaistalle voitaisiin saada aselepo Hamasin ja Israelin välille jo tällä viikolla. Miten Egyptissä nähdään tilanne?
No, Egyptihän on ollut mukana näissä välitystoimista käytännössä sieltä lokakuusta 23 asti. Ja yksi tulitauko tässä välissä saavutettiin, joka tuli hyvin tarpeeseen. Egypti on edelleen mukana USA:n ja Katarin kanssa näissä tulitaukoponnisteluissa. Trump on ikään kuin lisännyt tätä yllätysmomenttia. Eli voi olla, että tulitauko saavutetaan vähän yllättäenkin, mutta mä luulen, että egyptiläiset on nyt näiden sotavuosien aikana jo oppinut, että se on sen tulitauon saavuttaminen ja ennen kaikkea sen pitäminen on vaikeaa. Se olisi hieno uutinen, jos se tulisi ensi viikolla. Egyptiläiset ei anna mitään tietoja julkisuuteen niiden neuvottelujen edistymisestä ennen kuin joku edistysaskel on tapahtunut. Näin on ollut koko ajan.
Gaasan humanitäärinen katastrofi on käytännössä jäänyt pimentoon Israelin ja Iranin tilanteen takia. Millainen tilanne on tällä hetkellä Gaasan ja Egyptin välisellä Rafahin rajanylityspaikalla?
Siellä olisi avustuskapasiteettia, jota pystyttäisiin lähettämään Gaasaan. On ehkä tärkeää ymmärtää, että se syy, miksi sinne ei saada apua, ruoka-apua, muuta humanitaarista apua, ei liity ensisijaisesti rahoitukseen eikä siihen tarjolla olevan avun määrään, sitä olisi, vaan se ensisijainen ongelma on se humanitaarisen pääsyn puute. Siellä rajalla on tavaraa, jonka voisi toimittaa heti, ja sitten siellä varmaan on jo osittain tavaraa, joka on jostain syystä mennyt pilalle helteessä pitkän seisomisen takia, jotain ehkä lääkinnällistä varustetta, jotain elintarviketyyppistä. Mutta se näyttää samalta kuin se on näyttänyt nyt viimeiset kuukaudet. Sieltähän tästä Egyptin rajalta ei ole päässyt apua maaliskuun alun jälkeen.
Millaista ihan konkreettista apua Egypti ja muut lähellä olevat maat antavat Gaasalle?
Ei se mitenkään eroa meidän muiden maiden avustuksesta, että Egyptin punainen puolikuu, muut avustusjärjestöt. Sitten täytyy muistaa, että Egyptihän on maa myös, jossa on käytännössä jokaisella YK-järjestöllä maatoimisto tai aluetoimisto. Että täällä on hyvin vahva tämmöinen kansainvälinen ja paikallinenkin humanitaarinen läsnäolo, mutta kun se ongelma ei nyt ole se, että etteikö sitä apua olisi, vaan se pääongelma on se, että sitä apua ei pääse sinne Gaasaan.
Riikka Eela, olet suurlähettiläs myös Arabiliitossa. Onko Egyptissä tai muissa arabimaissa näkemystä siihen, miten Gaasan kriisi pitäisi ratkaista?
No sitäkään tuskin kukaan enää muistaa, että tässä vielä muutama kuukausi sitten alkuvuonna, tänä vuonna, niin Egyptin johdolla Arabiliitto esimerkiksi laati tämmöisen Gaasan jälleenrakennussuunnitelman kun oli se tulitauko ja sen jälleenrakennussuunnitelman täytäntöönpano olisi tietenkin edellyttänyt sitä, että se tulitauko olisi jatkunut ja muuttunut pysyvämmäksi. Näin ei käynyt. Kaikki tähän liittyvät kansainväliset kokoukset on peruttu. Se suunnitelma on edelleen siellä olemassa, mutta jos mä oikein muistan, niin siinäkään suunnitelmassa ei suoranaisesti kyetty ottamaan kantaa siihen tarkkaan turvallisuusjärjestelyyn, joka Gazaan tuotaisiin heti, kun se tulitauko muuttuisi pysyvämmäksi. Koska siellähän on, voi sanoa, näkee uutisista nyt, että Gazassa vallitsee tällä hetkellä paitsi valtava humanitaarinen kärsimys, myös tämmöinen lähes dystooppinen anarkia sen valtavan humanitaarisen hädän takia.
Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Gazan sota on kestänyt jo yli puolitoista vuotta ja kriisi pahenee päivä päivältä, niin kuin kuultiin tuossa äskeisessä suurlähettilään puhelussa. Toukokuusta lähtien avustuksien jaosta Gazassa on vastannut pääasiassa kiistelty Israelin ja Yhdysvaltojen yhteistyössä pyörittämä Gaza Humanitarian Foundation-järjestö. Sitä on kritisoitu muun muassa tehottomuudesta sekä turvallisuusongelmista. Aiheesta ovat nyt kanssani keskustelemassa kansainvälisten ohjelmien johtaja Pelastakaa lapset ry:stä Anne Haaranen sekä Lähi-idän instituutin tutkijatohtori Antti Tarvainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Israelin hallitus jatkaa edelleen Gazan alueen saartoa, mikä rajoittaa merkittävästi kipeästi tarvittavien avustustarvikkeiden kuljetusta sinne Gazaan. Minkälainen tilanne siellä on nyt?
No huhtikuun lopulla tosissaan Israelin hallitus ilmoitti päätöksestä siirtää yksipuolisesti kaikki avustustoimitukset Gazaan sotilasjohtoisen koordinaatiomekanismin kautta. Eli päätös ohitti täysin YK:n johtaman humanitaarisen järjestelmän. Ja se on tietysti se yksi niin kuin humanitaarisella toimijalla, jotka toimii humanitaarisessa YK-koordinaatiossa, niin se yksi isoin ongelma tänä päivänä. Eli me ei saada sinne avustustarvikkeita maahan, koska kaikki menee vain sieltä Israelin kautta. Ja me kieltäydymme toimimasta yhteistyössä tästä sotilaallisen operaation kanssa, koska meillä neljä periaatetta, humanitaarista periaatetta ohjaavat meidän toimintaa, niin meidän rekat seisovat siis siellä Jordaniassa ja Egyptin rajalla, mutta meillä on tietysti tavaraa sisällä, että kun tämä tuli siellä huhtikuun lopulla, meillä vielä pari klinikkaa toimii Gazassa, mutta sielläkin tarvikkeet alkaa loppua. Meidän kumppanit pystyvät toimittamaan vettä ja me pyöritetään lapsiystävällisiä tiloja Gazassa, mutta se apu, mitä tarvitaan, eli puhutaan nyt 2,1 miljoonan kansakunnasta, joka kaikki tarvitsevat tänä päivänä humanitaarista apua.
Anne Haaranen, te haluaisitte auttaa, mutta te ette tällä hetkellä vain siihen yksinkertaisesti oikein pysty teistä riippumattomista syistä. Mille se tuntuu?
No aika toivottomalta voisi sanoa näin. Et meilläkin on iso operaatio ollut siellä vuosikymmeniä. Eli meillä on Ramalahissa ja meillä on Ammanin suunnasta aluetoimistoja ja muuta. Että meillä on iso humanitaarinen toimija selvitysjärjestelmä, niin kyllä tämä se, että poliittiset päättäjät, koska jos puhutaan nälänhädästä Gazassa, niin sehän on poliittinen päätös. Se on siis humanitaarinen apu otettu poliittiseen ja sotilaallisen toiminnan välineeksi.
Otetaan Antti Tarvainen tähän mukaan. Minkälaisia ajatuksia?
No juuri komppaan tässä edellistä puhujaa, että tämä ei ole luonnonkatastrofi, tämä on poliittinen katastrofi. Tämä on harkiten ja suunnitelmallisesti tuotettu tilanne. Tämä nälänhätä ja tämä valtavat kuolinluvut, joita me nähdään Gazassa, se valtava infrastruktuurin tuho ja se maanperän tekeminen elinkelvottomaksi, se on ollut se tavoite. Tavoite on ollut ottaa mahdollisimman paljon Gazaa haltuun, karkottaa tai tappaa palestiinalaisia, tehdä tämmöistä tyhjää maata Israelille. Tämä ei ole semmoista niin kuin rationaalista jotain sodan käyntiä. Me ollaan vähän ehkä epäonnistuttu tämän käsittelyssä, koska me ollaan ymmärretty sitä Israelin hallituksen ja pidempiaikaista niin kuin pohjaideologiaa, joka ajaa sitä armeijaa.
Avaa vähän sitä ideologiaa.
Se on tämmöinen tutkimuskirjallisuus, puhutaan siis asuttajakolonialismista. Eli tavoitteena on se tyhjän maan tekeminen. Sehän niin kuin pitkään me ollaan nähty siirtokuntien eteneminen länsirannalla. pala kerrallaan otetaan sitä maata haltuun. Tämä on niin kuin jatkunut vuosikymmeniä. Gazakin on ollut saarettuna vuosikymmeniä kauan ennen kuin Hamas edes syntyi. Ja nyt Israelissa on tilaisuus tehdä tätä tyhjää maata kerralla enemmän siellä niin kuin Gazan puolella.
Mikä on teidän näkemyksenne siihen? Voiko tätä verrata mihinkään muuhun aikaisempaan tapahtumaan?
No kyllä tämä, niin kuin, me voidaan mennä vuosista taaksepäin. Me voidaan verrata sitä niin kuin Yhdysvaltain asuttamista, villiä länttä. Me voidaan mennä jonnekin Etelä-Afrikkaan, apartheid-järjestelmään, muihin tämmöisiin niin kuin ekspansioihin, Australia, Uusi-Seelanti. Puhutaan tämmöisestä niin kuin villin lännen meiningistä, mutta tällä vuosisadalla. Ja tämä, mihin suurlähettiläs aiemmin viittasi tämmöisen niin kuin dystooppisena anarkkiana, mikä siellä nyt on tämän humanitaarisen tilanteen suhteen, niin se on ollut se tavoite. Ja, se on tavallaan se, me tiedetään viimeaikaisimmat paljastukset, esimerkiksi Haaretz-lehti, mitä on tehnyt, israelilainen lehti siis, että nämä palestinalaiset, jotka tulee näille muutamalle avustuspisteelle, ne on tunnin auki siellä päivässä, ne jonottaa siellä, niin ihan johdosta, armeijan johdosta asti on annettu käsky ampua sinne joukkoon. Eli se ase on ollut se ensimmäinen ja ainoa kommunikaation väline. Eli tästä syystä mä ymmärrän hyvin, miksi Pelastakaa lapset ei halua tehdä yhteistyötä tämmöisen toimijan kanssa.
Niin, miten te suhtaudutte? Tämä on nimeltään siis Gaza Humanitarian Foundation -järjestö ja sitä kohtaan on tullut todella paljon kritiikkiä. Anne Haarala, miten te suhtaudutte tähän järjestöön?
Me emme tee heidän kanssaan mitään yhteistyötä ja olemme, itse asiassa se ei ole vain järjestöt ja YK, se on jopa yritykset. Eli et kyllä me hyvin tarkasti ollaan katsottu myös meidänkin kumppaneilta, jos ja kun siellä on ollut yhteistyötä tämän järjestelmän kanssa, koska se on sotilaallinen toiminta. Ei se ole humanitaarista toimintaa, josta johdetaan armeijan toimesta. Ja se, että eihän missään kriisissä tänä päivänä kuole niin paljon lapsia siellä, missä jaetaan ruokaa. Eli lapsi voi olla se ainut, joka voi perheestä lähteä pitkälle matkalle siihen oikeaan aikaan hakemaan niistä muutamasta paikasta sitä ruokaa. Niin jos hänet ammutaan siellä ja skriinataan ensin ja hän pääsee johonkin. Ja sitten kyseessä on tietysti ne henkilöt, joita hän on jo pakoillut 20 kuukautta. He pelkäävät, niin, mutta se, että jos on nälkä, niin jostain sitä ruokaa pitää hakea. Eli aivan järkyttävä tilanne, että tällainen tilanne päästetään syntymään ja seurataan sitä vierestä.
Kommentoin tuohon nopeasti, että se tosissaan toi humanitaarinen säätiö, niin sehän on tämmöinen niin savuverho, jonka takana on sitten Israelin tietyt intressiryhmät. Tämä syntyi.
Mitä ryhmiä sen on?
Siellä oli tietty muutama pääomasijoittaja, ne on saatu selville, ketkä siellä oli israelilaisia, Netanyahun kabinetista. Muutama henkilö sekä armeijan sotilas, niin kuin komentajajohtoa, he keksi tämmöisen idean tästä, että miten tämä YK-rakenne syrjäytetään sitten paikan päälle ja käytännössä ja pystytään reagoimaan vähän tähän kritiikkiin, joka kohdistuu siihen totaaliseen blokkiin. Eli antamaan humanitaarista apua, mutta niin, että valta pysyy Israelilla. Ja tämä on niin kuin laboratorio, tämä on yksi esimerkki siitä, miten pyritään myös tekemään tämmöistä niin kuin yksityistä hyötyä saamaan humanitaarista avusta lainausmerkeistä. Eli siellä on niin kuin yhdysvaltalaisia sitten tämmöisiä niin kuin palkkasotureita siellä viime pisteessä jakamassa näitä apuja, joka on sitten ollut lähellä Trumpin hallintoa nämä toimijat, jotka sieltä sitten hyötyy näistä sopimuksista. Siellä on myös yksityisiä toimijoita tällä hetkellä, jotka saa palkkiota siitä, että ne tuhoaa näitä rakennuksia vielä jäljellä olevia.
Ennen kuin mennään vielä tarkemmin tähän järjestöön, niin haluaisin kuulla tuossa, kun Anne kuvailit sitä, että pieniä lapsia kovassa nälässä hakemassa ruokaa ja jonottavat sinne ja sotilaat sitten ampuvat heitä, niin millä tätä perustellaan ja pystytään niin kuin jollakin tavalla tekemään sitten niin kuin hyväksyttäväksi, että he voivat avata tulen lapsia kohtaan?
En tiedä, löytyykö siihen mitään perusteita ja ehkä se, koska sehän on hirveässä blokissa. Gazahan on niin suljettu alue. Eli kyllähän se tietysti se ongelma on myös sit se, että eihän sinne pääse media ja läsnäolo ja muuta, niin se kaikki, mitä siellä tapahtuu, niin sitä on vaikea tuoda julki johtuen siitä, koska Israel on blokannut totaalisesti. Eli hän ovat vankilassa, ihmiskokeessa ne gaasalaiset siellä.
Nimenomaan.
Syvä huokaus tuli tässä itselläkin, mutta mennään nyt tähän järjestöön vielä tarkemmin. Yhdysvallat ilmoitti viime viikolla rahoittavansa 30 miljoonalla dollarilla tätä kiistanalaista Gaza Humanitarian Foundation -järjestöä. Ja Yhdysvaltain ulkoministeriö kannusti samalla myös muita maita tukemaan järjestöä. Miksi Yhdysvallat tukee juuri näin kiistanalaista toimijaa?
No, Yhdysvallat on Israelin liittolainen. Se on niin kuin se näkökulma, mistä käsin meidän on tarkasteltava kaikkia Yhdysvaltain toimintaa suhteessa Gaasaan ja suhteessa Israeliin. Ja Trumpilla näyttää olevan erittäin voimakas henkilökohtainen suhde Netanyahuun ja tarve niin kuin pelastaa hänet ja hänen poliittinen uransa tässä. Eli tämä on niin kuin palvelus Israelissa. Samalla tämä on palvelus, mahdollisuus nyt tehdä tämmöisiä niin kuin diilejä sinne Gaasaan. Tätähän johtaa tämän niin kuin suunnitelmassa ja tämän keho Gaasa humanitaarisen säätiön. Se yhdysvaltalainen johtaja on tämmöinen CIA:n entinen virkamies ja agentti, joka oli muun muassa tukemassa oikeistosissejä Nicaraguassa joskus näitä kontrajoukkoja ja sitten ollut Kabulissa Afganistanissa myöhemmin. Eli se jo kertoo tästä säätiöstä jonkun verran, että se on tämmöistä niin kuin sotilastoimintaa ja mahdollisuus saada jotakin tämmöistä niin kuin taloudellista hyötyä tietyille joukoille nyt jo tässä vaiheessa Gaasa. Se on se iso suunnitelma, tämä Trumpin suunnitelma tähän Gaasasta, tämmöinen Riviera, tämmöinen niin kuin avoimen talouden paratiisi, missä Yhdysvallat pystyy jakamaan näitä diilejä. On ne sitten kiinteistökehityskohteita tai rantatontteja tai mitä vaan. Ja nyt se diili on tällä hetkellä se humanitaarinen apu.
Anne Haarala, haluaisin kuulla oikeastaan sen, että kun te Pelastakaa lapset ry:nä toimitte ja kuuntelet tätä, minkälainen tämä järjestö on ja miten Yhdysvallat tukee sitä, niin haluaisin kuulla, että minkälaisen viestin teidän näkökulmastanne Yhdysvallat tällä toiminnalla nyt välittää? Mille se teistä kuulostaa?
No, se kertoo kyllä siitä, että kansainvälinen järjestelmä, kansainväliset oikeudet, humanitaariset periaatteet ja kaikki nämä on nykyhallinnossa totaalisesti vedetty alas. Mutta sehän kertoo myös se, että USAID lopetettiin ja sääli on siinä, että humanitaarisessa toiminnassa nimenomaan se YK-vetoinen humanitaarinen koordinaatio, niin joissain maissa niin puolet siitä on ollut Yhdysvaltain rahoittamaa. He olivat tehneet hyvin kriittistä työtä nimenomaan humanitaarisella puolella. Niin se, millä tavalla nykyhallinto siellä on vetäytynyt kaikesta tästä kansainvälistä järjestelmästä, niin kyllä se romahduttaa tällä hetkellä koko humanitaarista operaatiota myös muualla kuin Gaasassa. Eli isot haasteet on YK-järjestelmän sen koordinaation ylläpitämisessä, jotta saadaan sitä kautta tehokkaasti koordinoitua ja saadaan sitä apua, koska eihän humanitaarinen apu ole mikään neuvottelukysymys. Että se on oikeus näillä lapsilla ja perheillä. Eli siitä pitää neuvotella, että heillä on oikeus siihen apuun ja se pitää olla yksi kantava siellä periaatteena, että millä tavalla se toiminta pitää tapahtua.
Keskitytään seuraavaksi siihen, että miksi tämän tilanteen on annettu jatkua näin pitkään. YK on kuvailut, että Israel on käyttänyt ruokaa Gaasassa aseenaan ja YK mukaan siviilien näännyttäminen sodankäyden välineenä on sotarikos. Mitä te ajattelette tästä?
Ei epäilystäkään siitä, etteikö se olisi sotarikos ja etteikö nämä syytökset etnistä puhdistuksesta ja kansanmurhasta olisi niin kuin, vailla pätevyyttä. Eli mehän tiedetään jo ensimmäisellä viikolla, kun 7. lokakuuta jälkeen niin Israel katkaisi sähköt, vedet, ruoantoimituksen sinne, siis vedet sen kautta, että sähköllä operoi nämä vedenpuhdistamot siellä. Eli me ollaan eletty tämmöisessä toiston maailmassa tällä hetkellä. Et meillä tulee tämmöisiä hetkittäisiä toivoja siitä, että nyt se tulitauko saapuu. Ja aina uudestaan ja uudestaan tämä painejainen jatkuu ja sen pohjimmainen syy on se, että Israelin kumppanit, ennen kaikkea Yhdysvallat ja sitten EU valitettavasti sen perävaununa, ei käytä todellisia painostuskeinoja Israelia kohtaan.
Mikä on teidän näkemyksiinne? Miksi näitä todellisia painostuskeinoja ei käytetä?
No siihen on monta syytä ja tämä olisi niin kuin pitkä keskustelu, mutta ehkä niin kuin yksi keskeisimmistä on se, että Israel on Yhdysvallan lähi-itäpolitiikan keskeisin tukijalka. Eli se on se kumppani, jonka kautta Yhdysvaltain niin kuin tämmöinen laajempi geopoliittinen intressi siellä alueella toimii. Israel käy monesti tämmöisiä vähän likaisia sotia myös Yhdysvaltojen puolesta, Yhdysvaltain aseistamana monesti. Eli tämä niin kuin läntinen järjestelmä on sitoutunut Israeliin hyvin voimakkaalla tavalla. Ja siinä on myös historiallisia syitä, syyllisyyksiin liittyviä syitä, jotka liittyy Euroopan historiaan.
Toiseen maailmansotaan.
Ja tämä kipuilu siitä, että päästään irti siitä Israel-allianssista, näyttää olevan sille, että tavallaan niitä punaisia linjoja, joka johtaisi siihen, että tämä järjestelmä rikkoontuisi, tämä allianssi rikkoontuisi, niin niitä ei näytä olevan.
Näin Lähi-idän instituutin tutkijatohtori Antti Tarvainen. Nyt haluaisin kuulla, Anne Haaranen, sinulta Pelastakaa lapset ry:stä sitä, että kun Anttikin kuvaili tätä tilannetta, niin mille tämä teille järjestöpuolella näyttäytyy, että kukaan iso toimija, valtiollinen toimija ei puutu tähän millään tavalla?
Niin ehkä sanoisin, että toivottavasti omat intressit, koska mäkin näen tässä, että Eurooppa varjelee omia intressejään. Miksi se ei irtisanoudu tästä niin sanotusta Yhdysvaltain perävaunusta? Eli kyllä siinä omat taloudelliset ja muut intressit on ohjaamassa. Ei se, että mikä on se inhimillinen kärsimys ja mitä Gazassa tapahtuu, joka on todellisuutta. Ja se pystytään näyttämään ja se tiedostetaan, mutta siitä huolimatta tätä ei saada loppumaan.
Strasbourgissa pidetyssä Euroopan neuvoston yleiskokouksen istunnossa käytiin kiireellinen keskustelu Gazan humanitaarisesta kriisistä ja laajemmasta Lähi-idän konfliktista. Mitä ajattelette siitä, että esimerkiksi EU:ssa keskusteluja kyllä käydään, mutta konkreettisia toimia ei tehdä?
No se kertoo ehkä siitä, että meillä on vielä poliittinen paine kasvanut tarpeeksi suureksi. Että kyllä meillä niin kuin kansalaisyhteiskunnan tasolla, kansalaisten tasolla, EU-laajuisesti ajettaisiin huomattavasti voimakkaampaa Israel-politiikkaa kuin mitä meidän poliittinen johto EU-laajuisesti tekee. Ja tietenkin EU on sitten myös hajaantunut, että siellä on joitain tämmöisiä hyvin voimakkaita Israel-tukijoita, niin kuin Unkari joukossa, ja sitten on näitä tämmöisiä hieman kriittisempiä ääniä ja pääasiassa näitä hiljaisia myötäilijöitä. Eli tavallaan se alhaalta päin tuleva paine on se, mikä voi sitten jossain vaiheessa saada poliittisen johdon muuttamaan.
Anne Haaranen, minkälaisia toimia te toivoisitte EU:lta?
EU pitäisi jollain tavalla saada se välitön rauha, koska sitähän ne kaasalaiset tarvitsee. Ei lasten tappamista, ei nälänhätään, ei aseilla, vaan välitön rauha sinne Gazaan ja kaasalaisille. Oikeus elää.
Kiitos teille oikein paljon haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä tulossa. Suomen kilpailukyky on parantunut selviää tuoreesta kansainvälisestä vertailusta. Heikko työllisyystilanne kuitenkin hidastaa Suomen talouskasvua. Onko käännöstä parempaan tulossa? Uusi kielto estää Ranskassa tupakan polton kaikissa julkisissa paikoissa. Toimittajamme raportti Ranskasta. Mutta sitä ennen tänne kotimaahan tosiaan Suomen kilpailukyky on parantunut ja se kävi ilmi tuosta tuoreesta selvityksestä. Heikko työllisyystilanne kuitenkin näyttää hidastavan meidän talouskasvua. Tilastokeskuksen uusimpien työllisyyslukujen mukaan työttömiä oli toukokuussa 9000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Onko työllisyystilanteessa näkymää paremmasta? Tervetuloa keskustelemaan Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Abelqvist ja Uuden talouden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta. Aamun uutisissa kuulimme tosiaan, että Suomen sijoitus nousi yhden pykälän sijalle 14 sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Suomen sijoitusta paransivat etenkin kansainväliset investoinnit, hinnat ja yritysten lainsäädäntö. Työllisyys sen sijaan heikkeni viime vuodesta huomattavasti. Jukka, aloitetaan sinusta. Sinä olet yksi näistä ekonomisteista, jotka ovat nähneet kuitenkin uusimmissa työllisyys- ja työttömyysluvuissa valon pilkahduksen merkkejä. Mikä tässä tilanteessa herättää kuitenkin toivoa?
No joo, jos verrataan niin kuin vuoden takaisin, niin toki siinä on aika pitkä matka. Että sit jos katsotaan tuossa viime kuukausia, niin se tilanne on jo jossain määrin valoisampi. Ei kovin hyvä. Mä en halua niin kuin ylimyydä tätä kantaa siinä mielessä, että ehdottomasti työmarkkinatilanne Suomessa on edelleen vaikea. Ja siitä ei pääse mihinkään, mutta ainakin semmoinen niin kuin heikkenemisvaihe on oikeastaan mun mielestä jo aika kaukana takanapäin. Pikemminkin niin kuin 23 ja 24 vuosina. No viime aikoina on menty toistaiseksi isossa kuvassa lähinnä niin kuin vaakasuunnassa, mutta siellä on jo orastavia parempia merkkejä, että pikkasen näyttäisi työllisyyskin nousseen, työttömyyskin pikkasen ehkä laskeneen, ja joka tapauksessa mä ajattelisin, että viimeiset pari tilastoa on ollut jonkin verran pelättyä pahempia, parempia, koska yleensähän työttömyys reagoi aika pitkällä viiveellä suhdannekäänteisiin, että se ei olisi ollut ollenkaan yllättävää, vaikka se olisi toistaiseksi heikentynyt, no nyt se on vähän jopa parantunut, mutta vielä se ei ole kovin hyvä, mutta nyt tavallaan odotukset kohdistuu aika paljon syksyyn ja siihen, että lähteekö se niin kuin siitä sitten kulmakerroin nousemaan ja vauhdittumaan. Ja siihen on tiettyjä edellytyksiä.
Jukka Abelqvist, anna vielä jotakin ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että mikä tämmöistä toiveikkuutta herättää.
No meillä on tiettyjä semmoisia niin kuin taloutta rassanneita fundamenttitekijöitä, jotka on kyllä nyt jo huomattavasti paremmassa asennossa. Kotimainen ostovoima on parantunut huomattavasti, palkat on ollut pitkään nousussa, inflaatiota enemmän. No sitten tämä rahapolitiikka, joka on viime vuosina kuristanut Suomea aika vahvasti, että meillä on ollut niin kuin Suomen suhdanteen näkökulmasta aivan liian kireä rahapolitiikka euroalueella, niin se on oleellisesti jo muuttunut. Se voisi olla meidän näkökulmasta vielä löysempää, mutta se on silti niin kuin merkittävällä tavalla muuttunut, ja tämä vaikuttaa sekä yrityksiin että kotitalouksiin. Suomen talous on aika korkoherkkä, ja se on kärsinyt tästä. Että nämä on esimerkiksi sellaisia, no sitten meillä on isot kysymysmerkit kohdistuu tähän niin kuin vientikysyntään, maailmantalouden tilanteeseen, tietysti kauppasotiin ja näihin. Mutta sielläkin on edellytyksiä siihen, että euroalueen teollisuus toipuu pikkuhiljaa.
Jukka Abelqvist, kiitos. Siinä tuli jo vähän sellaista positiivista näkymää, Lauri Holappa, toiminnanjohtaja Uuden talouden tutkimuskeskuksesta. Miten sinä näet tämän tilanteen?
Uuden talousajattelun keskus. Ei mitään. Joo, aika pitkälti samoilla tavoilla. Eli ehkä tilanne oli se, että työttömyys heikentyy aina tuohon jokin tämän vuoden alkupuolelle helmimaaliskuuhun asti, niin kuin työttömyysaste oli jatkuvasti kasvussa ja työllisyysaste laskussa. Sen jälkeen se on oikeastaan vakioitunut sinne noin 9% tasolle, kun me katsotaan tämä työttömyysasteen trendilukemaa. Eli kokonaiskuva on se, että nyt ihan viimeisimmät tiedot viittaisi siihen, että työttömyysasteen ei enää heikkene, mutta se on jumiutunut erittäin korkealle tasolle. Että 9%, no se on 8,8 oli nyt, mutta noin, niin työttömyysastehan on erittäin korkea. Se on Suomen historiassa valossa, se on erittäin korkea ja se on Euroopan unionin muihin maihin verrattuna erittäin korkea. Eli se positiivinen, mitä me ollaan nähty, on nyt se, että tämä negatiivinen kehitys ei ole enää tästä voimistunut, mutta valitettavasti ollaan niin kuin jumiuduttu vaikeaseen, korkeaseen työttömyysasteeseen. Ja myös työllisyysaste on, se ei oikeastaan parantunut ollenkaan.
Nyt hyvät herrat, haluaisin kuulla teiltä sen, että kun tässä kuitenkin kun näitä lukuja katsotaan, niin ei tämä kyllä niin kuin kovin hyvälle näytä, mutta te annatte kuitenkin tätä uskoa paremmasta, niin miksi me uskomme tällä kertaa, että se käänne olisi tulossa, koska tätä on odotettu jo niin pitkään?
Sitä on tosiaan odotettu jo tässä välillä, niin kuin ehkä ekonomistina tuntee itsensä niin kuin rikkinäiseksi levyksi, kun sitä on jo niin pitkään ennustettu, että se nousu sieltä tulee. Ja aina tulee sitten jotain niin kuin ikäviä yllätyksiä, niin kuin nyt on tosiaan tänä vuonna kiistatta tullut niin kuin lunta tupaan täältä kauppasotan rintamalta, joka on niin kuin tuo tätä epävarmuutta ja jälleen kerran vähän niin kuin kyseenalaistaa sitä, että tuleeko se nousu sieltä alkamaan. Ja vielähän me ei tiedetä, mutta kyllä siellä niin kuin kuitenkin semmoisia heikkoja signaaleja on. Ja jos ajatellaan vaikka yrityskyselyä, mitä tehdään, niin kyllä ne on valoisampia ollut tässä keväällä kuin aikaisemmin. Että se suunta on nyt ainakin maltillisesti positiivinen, mutta jälleen kerran kukaan ei ajattele, että nyt olisi joku huippusuhdanne, eikä kukaan ajattele, että se niin kuin suhdannekäänne olisi lähtemässä niin kuin rakettimaiseen nousuun. Mutta tosiaan siellä on tiettyjä fundamentaalitekijöitä, jotka on parantunut. Tunnelmatkin on jonkin verran parantunut. Niin jos tässä nyt olisi edes vähän hyvää tuuria, niin pikkuhiljaa alettaisiin saada myös positiivisia kierroksia.
No joo, siis mun mielestä kuva ei oikeastaan ole ollenkaan positiivinen. Meillähän esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden määrä on 90-luvun laman tasossa. Ja niin kuin sanottu, meidän esimerkiksi miesten työttömyysaste Suomessa on kaiketi edelleen koko EU:n korkein taso. Ja ylipäätään meidän näkymät tästä eteenpäin ei ole hirveän paljon positiivisempia. Kuitenkaan mun nähdäkseni me ollaan koko ajan tätä kasvun käynnistymistä nyt jauhettu jo useampi vuosi. Ja koko ajan reivataan edelleenkin taas, ollaan reivattu ennusteita alaspäin. Se syy, että minkä takia nyt tavallaan tämä työttömyyden kasvu on pysähtynyt, niin mä näkisin, että se tosi paljon liittyy tähän, mitä Jukka mainitsi, eli tähän rahapolitiikan välittymiseen. Eli kun EKP ensiksi korotti voimakkaasti korkoa, mikä aiheutti Suomessa voimakkaasti työttömyyden kasvua, työllisyyden heikentymistä, niin nyt kun sitä on varovasti kevennetty, niin siinä kestää aikaansa, että se leipoutuu sinne sisään, kun niitä koron tarkistuksia tulee sinne ihmisten ostovoimaan, kotitalouksien ostovoimaan, yrityksiin. Nämä vaikutukset, niin nyt tässä vaiheessa ollaan tultu siihen pisteeseen, että se rahapolitiikan keventyminen on sitten tullut sinne. Ja sitten se on sitten vaikuttanut siihen, että tästä ei enää huonommaksi mennä. Mutta se, että näenkö mä hirveästi merkkejä siitä, että tästä myöskään voimakkaasti parempaan mennä, niin valitettavasti en ehkä näe tällä hetkellä.
Jos mä saan nopeasti sanoa tuosta pitkäaikaistyöttömyydestä, että mä kanssa kannan siitä kyllä huolta. Se on vakava ongelma ehdottomasti. Mutta siinäkin on tavallaan se niin kuin toinen puoli, että se mitä me nähdään tällä hetkellä on se, että uusia työttömyysjaksoja tulee itse asiassa hyvin vähän. Mutta sitten taas ne jo työttömänä olevat, niin ei kauhean hyvin tällä suhdannetilanteella vielä työllisty ja sen takia se niin kuin pitkittyy. Mutta siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että niitä uusia työttömyysjaksoja ei enää tule samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Niin tässähän mennään vähän tämmöisellä niin kuin tietynlaisella kausityöllisyystilanteissakin ja ne vaikuttavat sitten totta kai, mutta tämä nimenomaan on tämä pitkäaikaistyöttömien määrä ja tämähän on varmasti se, mistä meidän pitäisi nyt oikeasti kantaa sitä huolta. Ja jos me katsotaan lukuja, niin toukokuussa pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi edelleen kasvua. Mistä se teille kertoo?
No Se on ihan tunnettu ilmiö. Taloustieteessä siitä käsitetään tämmöistä käsitettä hystereesi. Se tarkoittaa sitä, että tämmöinen aluksi lyhytaikaisena ilmentyvä työttömyys, se hyvin helposti muuntuu pitkäaikaistyöttömyydeksi.
Miksi?
Se muuntuu erilaisten syiden takia. Siinä yksi tekijä on se, että esimerkiksi työttömien työkyky heikentyy jo, sanotaan, monesti jo havaittu noin vuodenkin työttömyyden jälkeen. Myös työttömät stigmatisoituu työnantajien niin kuin näkökulmasta. Ja tämä juuri viittaa, nämä tällaiset, on erilaisia selityksiä, ja ne viittaa siihen, että meidän pitäisi saada katkaistua se työttömyys mieluiten mahdollisimman pian. Ja tässä juuri on se ongelma, että jos meidän, esimerkiksi tällä hetkellä tämä hallituksen finanssipolitiikka tänä vuonna on kuitenkin kiristävää, eli leikkauksia tulee ja myöskin on tehty tätä ennen, nythän tehtiin tulevaisuuteen veroalennuksia, mutta nyt meillä tuli tätä ennen nämä alvikorotukset, niin ne on kiristäviä toimenpiteitä tämän omiaan tältä osin kuitenkin ikään kuin kasvattamaan tämän huonon suhdanteen lisäksi tätä työttömyyttä, niin siinä on silloin se riski, että kun että nämä ikään kuin lyhytaikaista, se työttömyys ei jää lyhytaikaiseksi, vaan se jää päälle ja silloin näitä ihmisiä ei saada paremman suhdanteen olosuhteissa työllistettyä.
Tämmöisiä riskejä on, mutta mun mielestä se on täysin ennenaikaista vielä puhua mistään hystereesis-ilmiöstä. Siinä nähdään sitten tulevaisuudessa, että nyt mä näkisin, että tässä kohtaa on kyse siitä, että tämä suhdannejakso on ollut aika pitkään aika heikko ja sen takia nämä niin kuin työttömyysjaksot pitkittyy. Ja osittain siellä on vielä häntää jopa koronasta, mutta sitten, että miten tämä tulee jatkossa menemään ja kuinka hyvin nämä ihmiset työllistyy, niin se on iso kysymys ja siitä toki kannattaa kantaa huolta ja siinä on riskejä.
Katsotaan, niin.
No tähän vaan se, että siis tuosta on pääosin samaa mieltä, että tästä nimenomaan, että on hyvin pitkittynyt heikko suhdannetilanne. Se ehkä on omiaan herättää sen kysymyksen siitä, että ehkä meillä Suomessakin pitäisi puhua aktiivisemmin myöskin tämän aktiivisen suhdannepolitiikan puolesta, että meillähän tällä hetkellä ajatellaan usein julkisessa keskustelussa, että suhdanne olisi joku ikään kuin sade, joka syksyllä sataa, taivalta sataa, että sille ei voida ikään kuin tehdä mitään. Kyllä me voidaan suhdanteeseen vaikuttaa. Jos me vaikutetaan suhdanteeseen aktiivisesti, niin myöskin silloin ikään kuin sitä aluksi lyhytaikaisena ja myöhemmin pitkäaikaiseksi muuttavaa työttömyyttä ei samassa määrin ilmene.
Napakasti se, että miten siihen suhdanteeseen sitten voidaan vaikuttaa?
No se on finanssipolitiikan kysymys, eli käytännössä siitä, että onko politiikka kiristävää vai elvyttävää. Siihen se paljon liittyy. Sitten totta kai, että miten elvytetään tai kiristää. Nythän hallitus teki tavallaan elvyttäviä toimia, mutta mun nähdäkseni ehkä kauhean tehokkaita nämä veronalennukset.
Mennään niihinkin vielä vähän myöhemmin tarkemmin, mutta keskitytään vielä näihin lukuihin. Nimittäin, jos me katsotaan näitä työttömyyslukuja tarkemmin, 15-74-vuotiaiden miesten kausitasoittamattoman työttömyysaste on laskenut vuoden takaisin 0,4%, kun taas naisten on noussut yli prosentilla. Mistä tämä naisten työttömyysaste nousu kertoo?
No se kertoo siitä, että tosiaan miehet ja naiset Suomessa työskentelee jossain määrin erityyppisillä toimialoilla ja suhdanteet vaikuttaa näihin hieman eri tavalla. Ja miehet noin karkeasti ottaen usein työskentelee suhdanne herkemmillä toimialoilla.
Mitä ne voivat muussa olla?
No nythän se on ollut ennen kaikkea rakentaminen, joka on ollut tämä niin kuin iso niin kuin, tai niin kuin se, joka tässä suhdanteen, heikon suhdanteen alkuvaiheessa otti tämän niin kuin kaikista isoimman shokin. Mä luulen, että Suomessa se rakentamisbuumi olisi tullut ehkä muutenkin päätökseen, mutta sitten siihen iskitään niin kuin korkojen nousu ja asuntomarkkinoiden hyytyminen, niin se törmäsi melkein niin kuin seinään. Ja sieltä tuli nopeasti työttömiä ja ehkä muiltakin suhdanneherkiltä miesvaltaisilta toimialalta, niin kuin logistiikasta ja teollisuudesta ja näin. No sitten kun tämä suhdanne on pitkittynyt, niin se on tavallaan laajentunut koko työmarkkinoita koskevaksi ilmiöksi. Niin kuin siirtynyt palvelualoille, kaupan toimialoille ja sitten nyt niin kuin julkisellekin sektorille. Ja nämä on taas sitten enemmän naisvaltaisia toimialoja.
Niin tätähän on kuvailtu, että tämä Suomen talous on ollut vähän niin kuin olisi nousussa olevaa lentokoneen lähtöä odotetaan, että se nousisi, mutta tämä nousua ei ole vieläkään kyllä tapahtunut. Mutta Lauri Holappa, haluan kuulla sinulta, että miten arvioit tätä miesten ja naisten tämänhetkisten lukujen eroavaisuutta? Mihin suuntaan ollaan menossa?
No edelleenhän on niin, että se miesten työttömyysaste on kuitenkin korkeampi ja se on nimenomaan ollut se erityisen korkea Suomessa. Nyt se on siitä vähän niin kuin tasottunut. Se on totta, että se naisten työttömyys siinä, missä miehillä ehkä niin kuin tavallaan se piikki on saavutettu ja naisilla sitten on tavallaan sitä nousua ollut, niin sehän on juuri niin kuin Jukka sanoi, että taustalla esimerkiksi rakennusalalla heikko työllisyystilanne, rakennusala on hyvin miehinen ala keskimäärin ja siellähän heikko työllisyystilanne on ollut olemassa hyvin pitkään. Ja nyt sitten taas, mitä viime aikoina on tapahtunut, niin esimerkiksi on tehty näitä sopeutustoimia, suoria irtisanomisiakin julkisella sektorilla. Me tunnetaan, että julkinen sektori aika lailla laajasti on naisvaltaista ja silloin tietysti tämmöiset leikkaustoimenpiteet vaikuttaisivat naisten työttömyyteen esimerkiksi.
Jos katsotaan ihan tätä kokonaislukua sitten, niin Tilastokeskuksen mukaan 15-74-vuotiaita toukokuussa oli työttömänä 308 000. Jos katsotte tätä lukua ja vertaatte aikaisempiin, niin ruvetaanko tässä olemaan jo kuinka historiallisessa tilanteessa?
No on se korkea luku niin kuin tässä 2000-luvulla ehdottomasti, että siis historiallisessa ei toki siinä mielessä, että jos mennään 90-luvun alkuun, niin ollaan vielä aivan erityyppisissä luvuissa siellä.
Onneksi.
Onneksi joo. Mutta on se korkea luku, että ehdottomasti, että se on, tässä ei ole tapahtunut mitään sellaista niin kuin äkillistä romahdusta, mutta tosiaan tämä suhdannejakso on ollut heikko jo pitkään ja se on niin kuin asteittain sieltä pikkuhiljaa hiipynyt ylöspäin se työttömyys. Mutta yhä painottaisin sitä, että se on niin kuin pääasiassa tapahtunut kuitenkin 2023 ja 2024, että silloin se niin kuin tämä suurin volyymi on tullut sen jälkeen. Nyt ollaan mun mielestä tässä tavallaan välivaiheessa, eli enemmänkin vaakasuuntaisessa vaiheessa, että kuinka paljon siitä nyt ollaan jo nousussa, niin siitä voi keskustella, mutta ei munkaan mielestä kovin paljon. Ja nyt sitten odotukset kohdistuu tuonne enemmänkin syksyyn ja loppuvuoteen ja niin kuin esimerkiksi ensi vuoteen, että jos nyt nämä nykyiset suhdanneennusteet, joista nyt vallitsee kohtalaisen laaja ekonomistikonsensus, mikä ei toki tarkoita sitä, että ne olisi millään tavalla varmoja, siinä on silti paljon epävarmuutta. Mutta jos ne toteutuu, niin ensi vuodesta voisi tulla työmarkkinoilla aika hyvä vuosi, ainakin siinä mielessä, että mentäisi todella hyvään suuntaan. Että ei musta kannata liikaa mennä tänne pessimismiinkään, että ekonomistin pitää aina tasapainolla liiallisen optimismin ja liiallisen pessimismin välillä yrittää niin kuin löytää se keskitie.
Joo, ei munkaan mielestä liialliseen, mitään ei kannata tehdä liikaa. Iso haaste on siinä, että ihan semmoisia selkeitä nousumerkkejä enää ole, että yksi kysymys on se, että jatkuuko tämä rahapolitiikan keventäminen tästä kuinka voimakkaasti. Että tässä yksi haastehan on se, että Yhdysvalloissa ehkä keskuspankki ei välttämättä näiden Trumpin toimenpiteiden vuoksi uskalla lähteä voimakkaisiin koronalennuksi ja EKP jossain määrin seuraa sitten kuitenkin näitä Yhdysvaltain keskuspankin päätöksiä, niin tästä tullaan sitten siihen, että kuinka paljon tämä rahapolitiikka enää tässä jatkossa keventyy. Jos ei se kevenny, meidän oma finanssipolitiikka pysyy aika staattisesti sellaisena, mitä se nyt on. Kaupassa epävarmuudet on isoja, niin se, että mistä se, kun meillä on se ongelma siinä, että se työvoiman kysyntä ei ole riittävää, niin mistä se kysyntävirrat sitten tulee ja tällä hetkellä näyttää vähän, että ei oikein mistä.
Näin, Lauri Holoppa, nyt Jukka Abelqvist.
No se voi tulla lyhyellä aikavälillä ehkä ennen kaikkea kotimaasta, tästä kotimaisen kysynnän elpymisestä, kun meillä on jo nyt ostovoima aika vahvassa nousussa ja tosiaan korot vaikuttaa myös kotitalouksiin. Mutta sitten vähän pidemmällä aikavälillä ensi vuonna se voi hyvinkin tulla niin kuin euroalueelta, että siellä on niin kuin aika vahvojakin nimenomaan finanssipoliittisia elvytyshankkeita, että tällä hetkellä suunnitteilla ennen kaikkea Saksassa on puolustusteollisuutta, on monenlaista investointia, että parhaassa tapauksessa me saadaan siinä sekä kotimainen että ulkoinen kysyntä kuntoon.
Tuossa nyt kun otettiin esille myös kotitalouksia ja sitä ostovoimaa, niin Tilastokeskuksen kuukausittain tekemän kuluttajaluottamustutkimuksen mukaan runsas neljäsosa sanoo, että pelko omasta työpaikan menetyksestä on kasvanut ja työttömyyden pelko on korkeammalla tasolla kuin vuosiin. Miten teidän mielestänne tämä pelko heijastuu sitten tähän meidän talouskasvuun?
Kyllä se jonkin verran heijastuu, siis kuluttajaluottamus on ollut heikkoa pitkään. Ja se on varmaan yksi osa syy siihen, miksi tämä niin kuin kotimainen kulutus ja yksityinen kulutus ei ole sen enempää noussut. Tähän kotitalouksien ostovoima on ollut aika pitkään jo nousussa, että siellä olisi ollut periaatteessa ehkä edellytyksiä parempaakin. Sitä on osaltaan jarruttanut tämä työllisyyden heikkeneminen, joka on niin kuin ihan konkreettisesti niin kuin supistanut palkkasummaa tai niin kuin hidastanut sen kasvua. Mutta sitten kyllä nämä heikot tunnelmat jotain vaikuttaa. Että se on osittain johtanut ehkä siihen, että kotitaloudet on niitä lisätulojaan toistaiseksi aika paljon pistänyt säästöön, että säästämisaste on noussut. Mutta en mä kyllä jaksa uskoa siihen, että kotitaloudet olisi nyt pitkällä aikavälillä ryhtynyt hirveän säästäväisiksi. Että kun ne rahat alkaa siellä tilillä poltella, niin kyllä mä uskon, että lähtee sieltä pikkuliä kiertoon talouteen.
Ja niin kuin hyvin tiedämme, niin aika monella rahat ovat kiinni siinä asuntolainassa. Ja kun korot ovat korkealla, niin sekin on sitten omalta osaltaan vaikuttanut. Nythän ne ovat lähteneet onneksi kuitenkin laskuun.
No näin. Tämä dynamiikkahan tässä on, että kyllä toi kertoo siitä, että se nimenomaan silloin, jos on epäluottamusta siihen omaan työllisyyteen jatkossa, niin kyllä se tulee vaikuttaa siihen säästämisen kasvuun. Silloin se tulee patoamaan tätä yksityisen kulutuksen kasvua. Tämä on totta kai tässä haaste. Se ongelmahan tässä on se, että Suomen talouden kannalta, että meillähän tällä hetkellä pikemminkin uhkana on pikemminkin Suomessa lähinnä niin kuin deflaatio eikä inflaatio. Eli niin kuin Suomen talouden kannalta tämä EKP-rahapolitiikan viritys on edelleenkin oikeastaan vähän liian kireetä ja on jatkuvasti ollut liian kireetä. Tässä suhteessa Suomen talous on edennyt hyvin erilaisessa syklissä kuin monen muun euroalueen maan talous. Ja tähän tietysti liittyy se, että kun meillä on tätä vaihtuva korkosta tämä korkokanta toisin kuin muualla, pääasiassa muualla euroalueella.
Kiitos. Tuossa jo aikaisemmin ollaan puhuttu ja vähän viitattu myöskin näihin hallituksen toimiin. Haluaisin kuulla vielä teiltä, että mitä mieltä te olette näistä hallituksen toimista? Ovatko ne auttaneet tässä työllisyystilanteessa?
Niin, mä tiedän varmasti, että mihin tätä toimiin tässä viitataan, että hallitushan on tehnyt siis hallitus on tehnyt nyt ihan ensisijaisesti tällaisia niin kuin pitkän aikavälin rakennetoimia työmarkkinoilla, ja ne ei varmastikaan ole auttanut tähän niin kuin suhdannetilanteeseen mitenkään merkittävällä tavalla, eikä ole ollut tarkoituskaan. Pikemminkin voi sanoa, että varmaankin tässä nimenomaisessa suhdannetilanteessa ne ei ole toiminut niin hyvin kuin muuten. Muuten olisi voinut ajatella, että kun työvoiman kysyntä on heikko, niin tietysti niin kuin työvoiman tarjontatoimet ei ole niin tehokkaita, mutta ehkä se, mitä se kyllä auttaa, niin on se, että on aika vahvaa potentiaalia, että jos suhdanne lähtee niin kuin vauhdittumaan, niin sitten ne on tavallaan potentiaali sille työvoiman kasvulle. Täytyy muistaa, että Suomen talous kärsii kroonisesti niin kuin työvoimapulasta, että heti kun suhdanne vauhdittuu, niin se alkaa tulla kasvun jarruksi ja siihen se auttaa.
Joo, siis näistä työmarkkinauudistuksista ei tässä tilanteessa ole tietenkään ollut mitään hyötyä, ja se on totta, että ei ole kyllä varmaan tarkoitettukaan, että ne näin lyhyellä aikavälillä vaikuttaisi. On jopa mahdollista, että ne on hivenen vaikuttanut negatiivisesti siinä mielessä, että nämä työmarkkinauudistuksethan on tarkoittanut esimerkiksi työttömyysturvaleikkauksia. Sehän on sitten ollut omia myöskin heikentämään myöskin tätä kotimaista kysyntää, mutta niiden tavoitteenahan on ollut, sitten se nähdään myöhemmin, että on käykö näin, mutta on ollut vaikuttaa vasta pitkällä aikavälillä. Se, mikä niin kuin nyt välittömästi hallituksen toimista vaikuttaa, on nämä niin kuin budjettipoliittiset, finanssipoliittiset päätökset, ja nehän on tämän vuoden osalta kiristäviä.
Kiitos teille tästä haastattelusta, ja toivotan, että suunta muuttuu.
Kiitos.
Menemme lopuksi vielä Ranskaan, jossa ennennäkemätön tupakointikielto on ollut voimassa nyt vuorokauden. Tupakan poltto on Ranskassa jatkossa kielletty kaikissa julkisissa paikoissa, joihin lapsilla on pääsy. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen valottaa tupakointikielon taustoja ja uusia käytäntöjä.
Tämä uusi tupakointikielto, se kieltää tupakoinnin monissa julkisissa paikoissa, kuten puistoissa, uimarannoilla, urheilukentillä, bussipysäkeillä sekä esimerkiksi koulujen ja kirjastojen läheisyydessä. Ja taustalla tässä on nyt halu suojella lapsia ja nuoria tupakoinnin vaaroilta, tupakoinnille altistumiselta ja myöskin siltä, että he näkevät aikuisia tupakoimassa ja kenties inspiroituvat siitä itsekin aloittamaan tupakoinnin. Ja hyvä huomioida, että tämä uusi laki ei vielä rajoita tupakointia esimerkiksi ravintoloiden ja kahviloiden terasseilla eikä koske myöskään sähkötupakointia. Ja jos tätä määräystä rikkoo, niin siitä seuraa tai voi seurata 135 euron sakko.
Niin, ranskalaiset ovat kuitenkin keskimääräistä ahkerampia sauhoittelijoita, ainakin EU-mittakaavassa. Miten ihmiset ovat ottaneet tämän uusimman kiellon vastaan?
Ranska on tosiaan aika kärkikastia, kun verrataan EU-maissa tupakoinnin määrää. Noin joka kolmas ranskalainen tupakoi säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. Noin joka neljäs ranskalainen tupakoi säännöllisesti. Ja Ranskassa noin 75 000 tupakoinnin aiheuttamaa kuolemaa vuosittain. Eli tupakoinnin määrä on Ranskassa vielä suurta. Tästä suuresta tupakoitsijoiden määrästä huolimatta, niin reilusti yli puolet ranskalaisista kuitenkin kannattaa tupakoinnin rajoittamista julkisissa tiloissa. Tosin tämän rajoituksen suhteen voi olla, että osa ei sitä halua noudattaa.
Niin, Ranskassa on jo pariin otteeseen laajennettu julkisten paikkojen tupakointikieltoa. Miten niitä on tähän mennessä noudatettu?
Ranskassa aloitettiin tosiaan tupakoinnin rajoittaminen vuonna 1976, kun tupakointi kiellettiin julkisissa liikennevälineissä. Viimeksi tällainen ehkä rajumpi rajoitus tupakointiin on tehty vuonna 2007, kun tupakointia rajoitettiin julkisissa sisätiloissa. Ja kyllä voi sanoa, että se on kyllä kokonaan täältä loppunut. Kyllä sitä on hyvin noudatettu, mutta kuten sanoin tuossa äsken, niin tämän rajoituksen suhteen, mitä nyt tuossa juttelin ranskalaisten kanssa, pariisilaisten kanssa täällä muutama päivä sitten, niin kyllä osa on sitä mieltä, että tässä mennään nyt ehkä sellaisten yksilönvapauksien alueelle, joka voi aiheuttaa sitten myöskin kapinahenkeä, ettei tällaista esimerkiksi puistoissa tupakointia haluta lopettaa, koska puistoissa istuminen, tällainen piknikkulttuuri, alkoholi ja tupakka kuuluu kyllä vahvasti ranskalaiseen nautiskelukulttuuriin.
Niin, Ranskassa, kuten monessa muussakin maassa, tupakoitsijat ovat siirtyneet monta kertaa sähkösavukkeiden pariin. Kielto ei niitä vielä tässä vaiheessa koske. Onko tähän kaavailtu rajoituksia?
Toistaiseksi rajoituksia, tai ainakaan tällaisia rajoituksia, ei ole sähkötupakalle luvassa. Sähkötupakointia tosin ollaan lähdetty suitsimaan muilla keinoin. Nyt helmikuussa kiellettiin tällaiset kertakäyttöiset sähkötupakat, ja ensi vuonna sitten sähkötupakoiden makurajoituksia tai makuvaihtoehtoja halutaan vähentää sekä niiden nikotiinimäärä. Ranskalaisethan ovat itse asiassa EU-maiden kovimpia sähkötupakan polttajia. Täällä moni on korvannut perinteisen tupakan sähkötupakalla ja yrittää näin vähentää tupakointia. Myöskin nuoret sähkötupakoivat täällä aika paljon. Voisin sanoa, että se on vähän niin kuin Suomessa nikotiinipussit, niin täällä sitten sähkötupakka on sen tyyppinen hittituote. Niin sitä halusin vielä sanoa, että tupakkaaskin hinta on täällä noussut viime vuosina noin 12 euroon, eli siten on myös pyritty suitsimaan tupakointia Ranskassa, mutta se ei ainakaan vielä ole hillinnyt ranskalaisten tupakointia.
Mikko Hirvonen haastatteli. Minä olen Markus Liimatainen, kiitos seurasta ja hyvää alkanutta viikkoa.